xalaas musiba ba ngay gën di wéy ci réewu Mauritanie ci seen diggante ak sunu mbokk gendarien yi. Nappkat yooyu jafe-jafe yu tar lañu dëkkee jamono yii ndax toog nanu lu ëpp weer kenn demu ci géej ndax tere gu leen gouvernement wu Mauritanie tere ngir nu napp ci seen géej.
Nga sa tubaaki gu rëy rëy nag lekku nu naanu nu liggéeyu te ñun xamul li xew. Bu fekkee am na lu xew ñu wax ko ñaari délégation yi ambassade bi reçoir na leen ñaari yoon ba tey si Qatar reçoir na leen ñoom a téléphoné yebal na leen sa ambassade ba dem na sa ambassade kon nag wérifié leen ni si ambassade bi te ngeen sawe Sénégal yi fa ne ngeen dimbali leen ndax nag dëgg yàlla doy na waar daal te doy na waar.
Lu ni mel l'honorable député Adja Mamfatou Kayré moo ko biral ginnaaw bi muy jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi ngir wax jafe-jafe ak coono gu metti gi mbokku nappkatam yi nekke foofee ca Mauritanie ginnaaw ba nu demee campagne ci fan yeleen weesu ca Noidibou ak ca Nouakchott ngir napp fa ay jën waaye ba nu yeggee lan fa fekk du lu neex ndax gouvernement Mauritanie dafa ni bu fi benn gaal bu jóge Sénégal rawatina ndar di fi nappe.
Numéro bi nga xam ne moo doon déposé document bi numéro baa ngi nii kon dama yaakaar ne danu ko ñaari gaal moo fa des président ki muy yénni woon mu ka vérifié ba wax ka ñaari gaal doxalu ko yénnantaam te dama yaakaar ne ku day ne président bi lay wadd bu lay yénnee war nga wax loo xam ni mooy dëgg ku ko dégg it rafetlu wax bi te seet yi ñëpp danu mer document bi nekk si pale mu xool ko te wax ak njabootam te itam ki ko ne ñaari gaal moo fa ne kooku doxalu ko yénnantaam te li wax dara amul gaal yi comme nombre bi nga joxoon moo fa nekk dara ñëw matoor yeeg gaal yi yëpp a nga fa Qatar yeeg gaal yi mu wax dara ñëwu si.
Ginnaaw loolu kii di député libéral bi te bokk ci nappkat yi profité wu na ci occasion bi ngir wax ni juróom-ñeent fukki gaal ak juróom-ñeent lañu téye ca réewu Mauritanie waaye du ñaari gaal comme ni ko njiitu réew mi Maître Abdoulaye Wade waxe woon ginnaaw ba muy jàkkaarloo ak élu yi ci alxames benn weesu ci jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi Mamfatou Gueye Kayré joxe na firnde ginnaaw bi mu wanee ab document boo xamante ni ñu ka daté ci fukki fan ak juróom benn ci weeru juin atum 2011 te mu nekk ci numéro 00959 buy wane ni nombre exact gaal yooyu nga xamante ni ñoom lañu jàpp ca réewu Mauritanie te boobu le document bay njiitu réew mi di leen di dalal ca makkaanam ca lañ ko yóbbaale woon muy wax nag ni situation boobu naqarlu nan ko lool moo waral député bi ak ay mbokki nappkatam di yuuxu ak di woote wàllu pouvoir public bi ngir ñu am prudence bu baax a baax ci information yi nga xamante ni moom la ñuy jot ndar géej du mbay pour Oxygène FM.